cátedra.
Pomaže Bog, poštovani slušalci, dobro nam došli u emisiju Katedra. U novom izdanju emisije iz serijala Katedra povodom praznika Svetog Vasilija Velikog čućemo predavanje Sveti Vasilije Veliki, koje je održao profesor dr. Andrej Jeftić, teolog i naučni saradnik Instituta za filosofiju i društvenu teoriju u Beogradu, nekadašnji docent Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i direktor Komisije za vjeru i poredak u Svjetskom savjetu crkava u Ženevi. Predavanje je održano u organizaciji sveštenstva Hrama Vaznesenja Gospodnjeg u Beogradu. Predavača je najavio prezviter Boško Savić, sabrat Hrama Vaznesenja Gospodnjeg.
Bogoslovskog fakulteta, gospodin Andrej Jeftić, koji će govoriti o Svetom Vasilju Velikom, kao što ste obavešteni. Profesor je dolazio da kod nas drži predavanje o Svetom Jovanu Zlatoustom, tako da nije prvi put, većina vas ga poznaje. Kao i prošli put kada je bio, posle predavanje možete postaviti pitanje.
Predavanje smo preuzeli sa YouTube kanala Vaznesenske crkve u Beogradu i ovom prilikom blagodarimo sveštenstvu hrama na preuzetom predavanju.
Hvala Otcu Arsenju na blagoslovu i Otcu Bošku na pozivu da gostujemo sada ovdje na vas i da govorim na ovu temu koja nam je očigledno zanimljiva, čim se pojavlja da je slušana. Ne znam koji nam je vremenski okvir od prilike za
2 sata.
2 sata, gazimo na 3. Kao što znate, inače u crkvi imamo ljudi koji imaju različite darove. Neki su vrlinski ljudi, veliki podvižnici, askete, duhovnici, pastiri, kakvih imamo ovdje među nama. Neki su veliki teolozi, intelektualci, ljudi od nauke, znanja i tome slično. Isto tako u kalendaru svetih, ako uzmete pa prečešljate taj imena, vidjet ćete da su svi ti svetitelji koje zapravo srećemo na različite načine dospjeli u taj kalendar, odnosno iz različitih razloga crkva ih uzima za svetitelje, proslavlja njihovo ime i na taj način zapravo postavlja neki standard koji mi kao ljudi treba da podražavamo, jer oni su obrasci onoga kakvi treba da budemo. Zato ih crkva i kao takve prepoznaje i podstiče nas na to da ih slavi. I kao što rekoh, neki od njih su velike askete, neki su veliki pastiri, neki su veliki teolozi. Večeras imamo prilike da razgovaramo o jednoj ličnosti koja je uspjela sve te darove da objedini u svom životu. Dakle, ličnosti Svetog Vasilija Velikog, koji je istovremeno zaista i veliki asketa, veliki podvižnik, učitelj i na neki način ustrojitelj monaškog života, vidjet ćemo šta to tačno znači u njegovom slučaju. Koji je s druge strane isto tako veliki episkop koji je zaista bio na pravi način pastir svom stadu i uzor drugim episkopima i koji je tu svoju službu obavljao na jedan izvanredan i za sve vijekove uzorit način i na kraju bio je jedan od najvećih bogoslova naše pravoslavne crkve. Pretpostavljam da naravno svi znate za njega i svi znate da se on praznuje. Znate da se praznuje odmah po Božiću, odnosno mali Božić je istovremeno je praznik Svetog Vasilija Velikog. Isto tako znate da postoji onaj poznati praznik Sveta tri jerarha. Kada se praznuju Sveti Jovan Zlatousti, Sveti Vasilije Veliki i Sveti Grigorije Bogoslov. Taj praznik je zanimljiv iz raznih razloga, ali nastao negdje u 11. vijeku zato što su se ljudi raspravljali o tome koji je veći od njih, bogoslova, do te mjere da su se već zavađali i dijelili na razne partije, evo što često je osobenost ljudi da se zavađaju i dijele na partije. Nažalost, pa i ljudi u crkvi. I nisu mogli da se dogovore koji od tih svetitelja zapravo zaslužuje najveću čast i pohvalu. Tako da je mudrošću jednog mitropolita zapravo ustanovljen jedan praznik koji je omogućio ljudima da se objedine proslavljajući svu trojicu kao najveće oca crkve, i to je praznik koji praznimo i dan danas kao Sveta Trijerarhija. Sveti Vasilije vam je veliki, sigurno poznati po tome što se u crkvi s vremena na vrijeme služi liturgija koja nosi njegovo ime. I ona se služi zapravo u dane najvećih praznika, je li tako? 10 puta godišnje, možda to bolje zna od mene. I ako ću se okretati s vremena na vrijeme prema njemu, kada sam sigurnije njegovo znanje nego svoje. Dakle, on je poznata jedna figura naše pravoslavne crkve, a o tome koliko on bio važan ne samo za nas danas, nego u istoriji crkve i kako je postao to što je postao, dakle, jedan od najvećih imena naše crkve, govori nam činjenica da se o njegovom životu skoro pa sve zna. Recimo, to nije bio baš običaj kada su ličnosti tog vremena u pitanju. To je 4. vijek, to je dakle 17 vijekova prije nas. Tada su često informacije bile ovakve, onakve, mnoge ličnosti koje su ostvarile veliki uticaj za vrijeme svog života ili napravile neko veliko djelo, su skončale, a da u njihovom životu nije zabilježeno baš mnogo. Tako da, to kad o nekom liku iz tog vremena imamo dosta podataka, nam govori u prilog tome da je ta ličnost zaista smatrana ne samo za vrijeme svog života, nego i u narednim vijekovima je smatrana za izrazitu i izuzetnu ličnost, tako da su ljudi skupljali informacije o njoj, o toj ličnosti, i te informacije u različitim oblicima nanovo prepisivali, jer kao što znamo tada svi tekstovi koji postoje moraju ručno da se prepisuju. Također tome u prilog, a s ovim u vezi nam govori činjenica i da imamo sačuvan veliki broj njegovih spisa. To je još jedan dokaz, jer kad god imamo nekog autora čiji je veliki broj spisa sačuvan, to znači da su ljudi smatrali da postoji nešto što vrijedi čitati u tim spisima. I njegovi spisi imaju brojni rukopisi sačuvani njegovih tekstova, a njih je bilo raznih žanrova i praktično u svim žanrovima hrišćanske literature, da tako kažemo, se Sveti Vasilije Veliki kao autor ostvario. Njega znate vjerovatno i kao jednog od velikih i poznatih Kapadokijaca. Kapadokijski bogoslovi u koje se najčešće ubrajaju, dakle, Sveti Vasilije Veliki, Sveti Grigorije Niski i Sveti Grigorije Bogoslov, koji su svi bili episkopi u oblasti Kapadokije, koje se dan danas tako zove u Turskoj. Predstavljaju neki od najvažnijih, zapravo su najvažniji sveti oci naše crkve, koji su naročito doprinos dali u oblikovanju učenja o Svetoj Trojici, o našem Bogu koga ispovedamo u tri ličnosti i jednoj prirodi. I tu je njihov najveći doprinos i oni se često tretiraju kao jedna grupa bogoslova. Zašto? Između ostalog zato što je recimo Sveti Vasilije Veliki bio rođeni brat Grigorija Niskog. Grigorije Niski je bio njegov mlađi brat. I zato što je bio cjeloživotni prijatelj Svetog Grigorija Bogoslova, s kojim je čitav život održavao vrlo intenzivne, bliske, prijateljske odnose, koji su doduše kao i svi prijateljski odnose često se pretvarali u neke prijateljske razmirice, svađe i slično, ali su bili ostali vjerni prijatelji do kraja svog života. Dakle, rođen je u Kapadokiji, gdje će provesti zapravo veći dio svoje života, u bogatoj aristokratskoj porodici. Često kad čitate žitija svetih otaca ili skupljate neke informacije o njima, koje danas možete naći otprilike svuda ponešene na internetu, vidjet ćete za većinu njih da su oni bili poreklom iz nekih bogatih, imućnih familija i tome slično. To nije slučajno. Zašto nije slučajno? Zato što su takve familije mogle da omoguće svojoj djeci obrazovanje koje im je kasnije omogućilo da postanu veliki retoričari, znameniti besednici, veliki značajni pisci, teolozi koji su suštinski uticali na razvoj hrišćanske misli i tome slično. Dakle, obrazovanje je bilo vrlo skupo, to je bilo kao otprilike ko danas može da priušti Harvard, rijetko ko. I zato nije slučajno što taj mali broj ljudi koji završi na Harvardu neke studije zapravo potiču iz imućnih porodica. To je dakle bio slučaj i sa Svetim Vasilijem Velikim. I njegov otac je bio retoričar, znameni retoričar u gradiću koji se zvao Neo-Kesarija, u oblasti koja se zove Pont. Inače, taj grad se danas zove Niksar, Turskoj. Njegov otac je, kako rekao, bio retoričar, to znači učitelj retorike, koja se zapravo izučavala kao jedan napredni nivo studija. Osnovne studije su bile studije gramatike, pa su potom sledile studije retorike, koje su bile u rangu, ajde da ne pravimo analogije, baš sa današnjim sistemom obrazovanja neće biti adekvatne, ali otprilike nekih postdiplomskih, recimo, studija, znači mali broj njih ljudi je završavao taj nivo studija. Ali njegova porodica je bila već tradicionalno hrišćanska porodica. Kao što znamo, to je period, dakle, Sveti Vasilije je rođen 329. 330. godine, nije izvestan tačan datum, odnosno tačna godina njegovog rođenja. To je period, dakle, kada i dalje hrišćanstvo polako osvaja Rimsko carstvo. Kao što znate, imamo čuveni edikt iz 313. godine Konstantina, kojim je zapravo omogućeno hrišćanima da ispovijedaju svoju vjeru i da imaju slobodu vjeroispovijedanja, ali polako hrišćanstvo prodire u sve pore rimskog društva i zamjenjuje staru pagansku religiju i postaje vodeća religija, odnosno vodeće vjeroispovijedanje carstva. Tako da nisu sve porodice bila hrišćanske, Vasilijeva jeste bila, i njegovi preci su trpjeli progon koji su, kao što znate, za vreme mnogih rimskih careva hrišćani podnosili. Njegova baka po ocu je bila jedna čuvena Makrina, Sveta Makrina, koja se naziva često Svetom Makrinom Starijom, zato što je Vasilijeva sestra bila takođe sveta i takođe Makrina, pa se ona naziva Mlađom. I ta njegova baka je bila učenica čuvenog episkopa Svetog Grigorija Čudotvorca. Takođe, njegova majka je bila ćerka hrišćanskog mučenika koji je postradao za ispovjedanje hrišćanske vjere. I njegova majka je rodila mnogo djece, rodila je 10 djece. Od toga njih 5 je završilo, da tako kažem, u kalendaru svetih. Dakle, trojica Sveti Vasilije, Sveti Grigorije Niski, Sveti Petar Sevastijski, njihov brat, i Sveti Naukratije ili Naukratije. I pored njih Makrina, Sveta Makrina, čiji žit je inače pisao njegov brat Sveti Grigorije Niski. To je jedno od najranijih i najpoznatijih žitija hrišćanskih svetitelja, koje se negdje u tom periodu zapravo uspostavljaju kao jedan zaseban literarni žanr, dakle književni žanr u kome se priča život nekog svetitelja. I dakle, njegova porodica je bila, kao što vidite po broju imena koje imamo u našem kalendaru, hrišćanska i duboko je hrišćanska porodica. Međutim, ono što je karakteristično i dalje bilo za ljude tog perioda, Sveti Vasilije nije bio kršten kao dijete, iako je bio od takvih roditelja i sa takvom braćom i sestrama. U to vrijeme hrišćanske porodice i dalje nisu po pravilu, kao što je to danas slučaj, dakle danas po pravilu se djeca krštavaju već kao nedonoćnim, kao u ranim mjesecima svog života u hrišćanskim porodicama. U tom periodu i dalje su se djeca često krštavala u zrelim godinama života. Tako i Sveti Vasilije nije kršten odmah kao dijete, nego je krštenje stekao tek kasnije. I prvi period njegovog života je bio posvećen u potpunosti obrazovanju. On je stekao, išao na studije gramatike i retorike, to su na dva nivoa o kojima sam govorio. Najpre se obrazujući kod svog oca, koji je sam bio učitelj retorike, a zatim po smrti oca u Kesari, u gradu u kojem su živjeli, u Konstantinopolju, kod nekog čuvenog retora Livanija, koji je to vreme tamo predavao, i počeo od 351. dakle sa nekih 20. godina života u Atini. U Atini je po svemu sudeći ponovo se sreo, odnosno po svemu sudeći ranije se već bio sreo sa Svetim Grigorijem Bogoslovom, a ovdje će se ponovo sresti i postaće prijatelji do kraja života, kao što sam govorio. I u rodni grad se vratio 355. godine, dakle sa nekih 25 godina života, gdje je prvo vrijeme radio kao retor, odnosno kao učitelj retorike. Čak i Grigorije Niski za njega govori da je bio vrlo nadan zbog svojih sposobnosti, zbog svog znanja koje je stekao u Latini, koje je bilo izvanredno i zaista bio veliki, vrlo vješti govornik i vrlo dobar i vješti pisac. I da se smatrao, kaže Grigorije, boljim od mnogih ljudi u oblasti u kojoj je živio. Međutim, u tom nekom trenutku Grigorije Niski između ostalog svjedoči da je u pitanju bio uticaj njegove sestre, blažene od Svete Mahrine. Vasilije se odlučuje da se odrekne od ove vrste života, da se posveti umjesto svetovnoj karijeri, izučavanju dalje retorike i naučavanju drugih ljudi, a vrlo vjerovatno i nekoj političkoj ili administrativnoj karijeri koju je to podrazumijevalo, Vasilije odlučuje da se posveti onome što je on zvao život filozofa. Šta to znači život filozofa u tom vremenu? To je bio jedan klasični antički ideal, grčki ideal, u kome su oni koji su se posvećivali filozofiji kao ljubavi prema mudrosti, zapravo odlučivali da zanemare one druge stvari kojima se ljudi obično posvećuju, a to je da se brinu o svojoj porodici, da se oženi ljude, da imaju djecu, da grade karijeru u nekom pravcu u kome su se obrazovali i tako dalje, i da žive u svijetu i sa svim onim što zapravo svijet podrazumijeva. Sveti Vasilije odlučuje da se odriče takve vrste života, da se odriče porodice ali onoga što ona podrazumijeva, socijalnog statusa, da bi se u potpunosti posvetio Bogu. Jer to je bilo ono što je zapravo život filozofije za njega podrazumijevao, potpuno posvećenje Bogu i otuđenje od svijeta i onoga što zapravo život u svijetu sa sobom nosi. U tu svrhu krenulo je na hodočašće svojevrsno, po toj odluci o preobraćenju. Nije izvjesno da li se krstio prije tog hodočašća ili posle, vrlo vjerovatno posle. Krenuo je na put i obišao je Egipat, Palestinu, Siriju, Mesopotamiju, razna mjesta u kojima su živjeli tada poznati duhovnici i askete. Sveti Vasilije želeo da upozna sve njih i da ih lično sretne i da od njih zapravo kao iz nekog izvora hrišćanske mudrosti i one djelatne mudrosti koja podrazumijeva način življenja, se napoji i nauči tome kako izgleda ovaj hrišćanski život koji je odvojen od svijeta, u onom smislu koji je to za njega podrazumijevao, odvajanje od svijeta. Uzor po svemu sudeći na tome bio mu je izvesni Evstatije, episkop Sevastije, koji je također bio poznati asketa i koji je i sličan ovaj poduhvat već prije njega poduzeo. On će inače postati sporna ličnost nešto kasnije, jedan manji sabor će da ga osudi zbog vrlo onako neobičnog shvatanja tog hrišćanskog života koji podrazumijeva jedan potpuni egalitarizam između i muškaraca i žena, promjenu načina oblačenja, on je dozvoljavao recimo ženama da propovijedaju crkvu i slično i to nije se baš dopalo episkopima tog vremena koji su ga na jednom pomesnom saboru osudili, ali Evstat je ostavio u ovom pogledu vrlo značajan trag na životu svetog Vasilija, koji se na njega ugledao kao na svog duhovnog učitelja koji se poduzeo tog asketskog života. Kada se vratio sa ovog puta, jel, opisanog hodočašća. On je odlučio da se iseli iz Neokesari i da se nastani u jednom seocetu gdje je njegova zapravo porodica imala imanje. Tu je živio monaškim životom i tu je su već živjela prije njega monaškim životom i njegova sestra Blažena Makrina, kao što rekao. I vidimo u tom trenutku da Vasilije sastavlja neke upute za monahe, kratke sažetke, pravila, ono što će kasnije poznati kao postati poznato kao pravila asketskog i monaškog života. A kad govorimo o monaškom životu, u tom periodu važno je da shvatimo da u tom trenutku monaški način života nije tako jasno oblikovan kao što je to slučaj danas. Danas kad pomišljamo o monasima, tačno znamo na koga mislimo, to su ljudi koji se oblače na određeni način, koji žive u manastirima, koji imaju tipi koji uređuju taj manastirski život, koji imaju zavete koji su dali prilikom ponašanja, koji su poslušni svome duhovniku, odrekli su se bogatstva i tome slično. Dakle, monaški život je i negdje kao uvijek uzor monaškog života se uzima Sveta Gora, to je neka otprilike obrazac kako obično razumijemo taj ovog života. Dakle, u tom trenutku nemamo tako razvijen i tako uređen stil, ili da tako kažem, monaškog življenja. Monaštvo zapravo funkcioniše nekim različitim formama. Neki su monasi, ili bismo ih nazvali monasima, zato što se prosto udalje od društva i žive sami na, recimo, seoskom imanju. I obrađuju tu, obično su to, recimo, bile pripadnici imućnih porodica, koji onda žive tu čitavom svojom poslugom, sa svojim robovima. Tad su hrišćani dalje imali robove, bilo je vrlo uobičajena praksa da hrišćani imaju robove. Ono po čemu je bilo, recimo, poznata ta zajednica Blažene Makrine i Svetog Vasilija, jeste da su oni odlučili da zapravo oslobode sve svoje robove, da oni ne budu više, da ih emancipuju, kako se to govorilo, i da oni ne budu više pod vlasništvom njih kao gospodara, nego su ih tretirali kao u svemu ravnopravna ljudska bića i na kraju krajeva građane carstva koji su imali svoje prave, koji su slobodno živjeli sa njima u toj zajednici. Imate monahe, odnosno ljude koje danas nazivamo, koje bismo sa današnjim terminologijom nazvali monasima, koji zapravo su putujući propovjednici, koji putuju od grada do grada i propovjedaju Kristovo evanđelje bez neke naročite pripadnosti određenoj parohiji ili određenoj eparhiji ili tome slično. I dakle, imate sve te neke, imate opet ove otšelnike koji žive u pustinjama, gudurama, u pećinama, na onim čuvenim stubovima, pa imamo stolpnik i dan danas koje proslavljamo u kalendaru. Dakle, monaštvo zapravo tim imenom se označava čitav jedna lepeza različitih stilova života. I ono čemu se Vasiliju pridaje velika zasluga jeste to što je on pokušao da te različite modele življenja ustroji prema nekim principima ili da da neke naznake o tome što treba monaški život da bude i kako on treba da bude uređen i kako treba da izgleda. I zato će se često i dan danas u Vasiliju kada se govori, govoriti se o njemu kao reformator monaštva, nekome koje je preoblikovao i kako bih rekao, ustrojio monaški život i šta sve on podrazumijeva. Ono što je bilo karakteristično za podvig kome je Sveti Vasilije kao asketa u ovom kontekstu koji sam opisao nastojao da ostvari, jeste to što je on je govorio da je nastojao da preobrazi zapravo svoj um, da preoblikuje i koristio se vrlo zgodnim metaforama, govorio o vosku recimo koji sada treba da se kao vosak što je sklon promijeni svoje obliče, figure, da treba da se preobliči i oblikuje tako da odgovara umu Hristovom i da se zapravo u njemu na neki način odražava ponovo um Hristov. I za uzore je uzimao biblijske ličnosti koje mogu da nam pomognu da te ideale ostvarimo. U ovom svom nastojanju i u tim postavljanjima pravila monaškog života Mislim da je važno istaći to da ta pravila nisu, kao i pravila hrišćanskog života, bila cilj sama po sebi. Dakle, Sveti Vasilije nije nastojao da, kako bih rekao, jedno bogatstvo hrišćanskog života i slobode u ljubavi koju on podrazumijeva prema Bogu, zatvori i okameni i svede na ispunjavanje određenog niza pravila. To je jedno iskušenje koje, čini mi se, postoji i dan danas i nije loše s vremena na vrijeme na njega podsjećati, zato što nam se često čini da hrišćanski život se može svesti na ispunjavanje određenog seta pravila i određenog skupa normi hrišćanskog življenja. Ono što je bio zapravo cilj iza tih pravila, ono čemu ona treba da odvedu, kako je i Sveti Vasilije govorio, jeste zapravo izgradnja hrišćanske ljubavi, odnosno izgradnja ljubavi prema bližnjem, na koju nas je opet pozvao Hristus i koja je najveća zapovest, kako nam sam Sin Boži govori i Evanđelja, da treba da ljubimo jedni druge kao sami sebe, šta više da ljubimo jedni druge onako kako je nas zavoleo Bog, što je još veći stepen ljubavi od one kako imamo sami prema sebi. I dakle, pravila treba da nam omoguće zapravo da u svom životu otjelovimo jedan taj ideal hrišćanske ljubavi, da nas dovedu u takvo stanje u kome ćemo moći da zadovoljimo tu vrstu ljubavi. Ako uzmemo neku analogiju, to je kao kada, ne znam, moje dijete sad uči, recimo, ide u, kako se zove, muzičku školu, pa uči da svira flautu. I sad ona mora da uči kako se drži flauta, kako se pravi onaj, kako se zove, pisak jeste na usnama, kako se proizvodi koji ton, viši, niži, da čita note, da razumije svaku notu i tome slično. A sad kad bismo nekoga pitali šta je zapravo cilj svega toga, sigurno nije da sad nauči da ovlada svim tim pravilima. Jer poenta nije da zna kako ona da drži flautu, niti kako da proizvede dobar ton, niti da zna da pročita notu, nego je poenta da može da bude sposobna da stvara muziku. Dakle, to je konačan cilj čitavog tog obrazovnog procesa. To je ono ka čemu on vodi. Dakle, dijete koje savladava sve ove veštine zapravo treba negdje da se ostvari i da postane muzičar. E, na sličan način, čovjek koji zapravo pokušava da ostvari sve ove zapovijesti Gospodnje zasvjedočene u Evanđelju i da poštuje pravila hrišćanskog i u ovom slučaju strogog asketskog i monaškog života, ima za cilj zapravo da postane čovjek ljubavi, a ne da svede svoj život na ispunjavanje pravila, a još manje dodao bih da svede svoj život na optuživanje drugih da ne ispunjavaju ta ista pravila. Pošto mi se čini da sam već duže, malo ću pokušati da ubrzam. Prelazim na drugi dio njegove ličnosti, onaj koji se tiče episkopske službe, gdje imam nekoliko zanimljivih stvari koje bih želio da sa vama podijelim. Za vrijeme dok je Vasilije bio episkop, car je bio, rimski car, car istočnog rimskog carstva, je bio Valens. Valens je bio hrišćanin, ali tada hrišćani su bili podijeljeni u raznim frakcijama. Tada imamo one koji ispovijedaju nikejsku vjeru, dakle vjeru koja je potvrđena saborom u Nikeji 321. koji je zapravo možda i najznačajniji vaselijanski sabor pravoslavne crkve, na kome je potvrđeno učenje da je Isus Sin Boži i da je kao takav jednosušnom sa Otcem. I to je ono zapravo osnova onog ispovjedanja, odnosno simbola vjere koji čitamo i dan danas na svetoj liturgiji. Dakle, imamo grupacije koje poštuju nikejsko pravoslavlje kao normu vjerovanja. Imamo grupacije koje smatraju da zapravo Isus nije jednosuštan sa Otcem, nego da je slične suštine sa Otcem. Imamo one koji smatraju da je sličan Otcu i da ne treba ni govoriti o suštinama kada su pitanje Otac i Sin Boži. Imamo one koji smatraju čak da nije ni sličan Otcu, nego da je stvorenje zapravo Božje za razliku od Otca. I sad sve te grupacije hrišćanske i dalje postoje, iako je Nikeja prošla, iako je donijeta odluka o tome kako se kako treba misliti zapravo o Sinu Božijem. I dalje postoje episkopi, čitave crkve, čitave eparhije, čitave parohije, koje zastupaju ovu ili onu, da tako kažem, varijantu ili oblik hrišćanskog vjerovanja. Između ostalog, zato što crkva u tom periodu nije bila tako jasno organizovana kao jedna jaka struktura, kako će postati kasnije, kako imamo na kraju krajeva i dan danas. Dakle, crkve su tada različite jedinice koje na ovaj način ili na ona međusobno komuniciraju, pokušavaju da uspostave jedinstvo, negdje se pravi raskol i tako dalje, a u svemu uvijek veliku ulogu igra car, zato što je caru bilo važno da u trenutku u kome hrišćanstvo već postaje vrlo dominantna religija carstva, da se uspostavi jedno jedinstvo u vjerovanju. Zašto je važno jedinstvo u vjerovanju? Zato što je jedinstvo u vjerovanju zapravo garant neke vrste socijalnog mira. Ako imate neke razmirice, ako imate grupacije koje se stalno svađaju, onda imate stalno neko carstvo koje je na ivici unutrašnjeg kolapsa, na ivici je da implodira. Zato je car, po pravilu rimski car i bizantijski car i kasnije, će nastojati da sve te razmirice nekako razriješi i da dođe do nečega što će biti zajedničko ispovjedanje za cijelo carstvo, tako da se ostvari jedinstvo vjere. E sad, kako car Valens nije bio na istoj poziciji na kojoj je bio sveti Vasilije, šta više je sveti Vasilije bio jedan od rijetkih episkopa u tom trenutku koji su i dalje ispovjedali nikejsku vjeru, dakle ono pravoslavnu vjeru kako ispovjedamo mi dan danas, to je bilo vrlo teško za svetog Vasilija da opstane na svojoj katedri, koja nije bila mala, nije bila ni beznačajna. A Valens, s druge strane, je bio vrlo, vrlo, po svemu sudeći, prijek čovjek, koji je bio onako vojničkog pedigreja, koji je u jednom trenutku, postoji priča o tome kako je nekih 80 sveštenika došlo u Nikomidiju da protestuje protiv njegovog nametanja, zapravo tog nenikejskog vjerovanja. Jedan bi sve poslao iz znanstvo brodom i onda taj brod zapalio zajedno sa svima njima. Dakle, bio je jedan vrlo brutalan, da tako kažemo, car. I on je pokušao više navrata da privoli svetog Vasilija da pređe na njegovu stranu, odnosno da ispoveda istu vjeru kao on. I tako mu je poslao jednom svom izastavnika Modesta, što je čuvena neka epizoda koju opisuje sveti Grigorije Bogoslov, Vasilijev prijatelj. I Modest mu je rekao, pređi na našu stranu, dobit ćeš sve privilegije, sve će biti lijepo, sarađivat ćeš sa carem i imat ćeš sve što poželiš, samo da se usaglasimo oko toga da vjeruješ isto kao što vjeruje i car. Što Vasilije nije palo na pamet da uradi, i on je rekao bez problema da na to ne pristaje, a što mu je onda Modest umjesto šargarepe ponudio šta? Pa on je rekao da će da trpi progon, da će mu biti oduzeto svoje imanje. A što je na Vasilije odgovorio, pa dobro, ja i nemam neko imanje, imam mantiju, imam par knjiga, ako hoćeš da uzmeš to, slobodno. A što se tiče progonstva, sva zemlja je zemlja gospodnja, tako da meni je dobro gdje god me pošaljete. Sad Modest se naravno uvrijedio, jer ko može da priča sa carskim zaslanikom, pogotovo zamislite šta je u to vrijeme bio rimski car, car istočnog rimskog carstva, na takav način. I rekao mu, otkud tebi takva drskost, tako sa mnom nikad nije razgovarao. A sveti Vasilije mu je rekao zanimljivo, pa bit će da nikad nisi razgovarao s nekim episkopom. Biti episkop zapravo znači razgovarati ovako. I kada su u pitanju, kaže, nije problem da imamo i razumijevanje, i saglasnosti, i blagosti, i krotosti u svemu, ali kada su pitanja vjere posred, tu nema nikakvog kompromisa. I Modest je otišao, nezadovoljan, prenio tu poruku Valensu. Valens je na kraju sam došao u Kesariju gdje je Vasilije služio liturgiju i tu postoji epizoda gdje zapravo Valens dolazi sa svojom svitom i vojnom pratnjom i tome slično, da privoli sad svetog Vasilija koji služi liturgiju. I sveti Grigorije Bogoslova nam je govori kako je ušao u crkvu i potpuno je izgubio snagu, nije bio u stanju da u to vrijeme običaj je bio recimo da car donosi darove koji su stajali u Dekonikonu, pa da ih donese u oltar. I on govori kako se zamalo nije sapleo, pao, on je svijestio, jer je bio potpuno poražen snagom Vasilijeve ličnosti i načinom na koji je on služio svetu liturgiju. I nakon toga su razgovarali Vasilije i Valens i nekim čudom, dakle, ja, to nam govori kakva je Vasilije bio ličnost, car je ga ostavio i, kako kaže Vasilije u jednom pismu, prepustio mi je da rukovodim svojim crkvama kako ja hoću. Što je bila velika stvar i što je bilo, kako rekao, u ovom kontekstu o kome govorimo, pokazatelj izvanredne snage Vasilijeve ličnosti i nepokolebljive uvjerenosti u vjeru koju je ispovijedao. Njemu kao episkopu također govori i jedna činjenica koja je zanimljiva za to vrijeme i važna, a o čemu smo, čini mi se, malo pričali kada je bilo riječ o svetom Jovanu Zlatoustom, a to je da je Vasilije mnogo se starao za pasti koja mu je povjerena. I to se nije samo starao na neki način da obavlja ono što su, da tako kažem, duhovne elementi pastirskog rada, da se služi liturgija, redovno bogosluženje, da se vrši ispovijesti, krštenja i tome slično, da se propovjeda riječ Božja i tako dalje. Nego je nastojao da se stara za ljude i u onim drugom smislu u kome ljudima pomoć potrebna, da ponudi njegu u bolesti. Biti bolestan, inače, u tom periodu je bilo vrlo nezahvalna pozicija u društvu, zato što su bolesti, svi su ljudi zazirali od bolesti, pogotovo nekih vrsti bolesti, kao što su lepra ili za koje su znali da su zarazne, i niko nije, takvi ljudi su bili socijalno potpuno izolovani, često prepušteni sami sebi, često odbačeni od strane porodice, prepušteni prosto tome da umre. Sveti Vasilije je poznat po tome što je organizovao bolnice za takve ljude, što je organizovao prihvatilište gdje su ti ljudi mogli da dobiju njegu, gdje su hrišćani onda htjeli da se tim ljudima bave, kojima niko ništa ne bi da se bavi, strahujući da će sami da se zaraze, da će da umru od toga i tome slično. Zatim je organizovao prihvatilište za djecu siročad, koje su ljudi, roditelji odbacili. Smjestilišta za ljude koji su bili putnici, namjernici, koji biti tada putnik isto tako bilo vrlo, vrlo nezgodan poduhvat, jer ste se sretali sa raznim nedaćama u toku tog puta. I u svemu tome vidimo da zapravo Vasilije kao pastir pokazuje da biti episkop i biti pastir, dakle, ne se ne ograničava na zadovoljenje onih duhovnih potreba, zato što čovjek je biće koje je sastavljeno i od duše od tijela i koje osim duhovnih i duševnih potreba ima i one tjelesne koje mora da zadovolje, mora da jede, mora da dobije njegu i tome slično, a tada nije bilo države koja bi sve to lako obezbijedila, pitanje da postoji dan danas. Ali Sveti Vasilije smatra da je hrišćanska dužnost kao nje pastira to da obezbedi ovu vrstu nege. I na kraju ono što je također, po čemu je možda Sveti Vasilije najpoznatiji makar među teolozima, jeste njegova teologija, odnosno njegovo teološko djelovanje. On je napisao ovdje broj spisa. Tu ima dogmatskih spisa koji su posvećeni nekim sistematskim temama, ima mnogih apologetskih spisa u kome zapravo on brani istine vjere od od izazova sa kojima se vjera susretala u tom periodu. Postoje ovi asketski spisi o kojima smo govorili, postoje tumačenja Svetog pisma koja su zapravo uvijek bila nekako osnovna vrsta teološke djelatnosti. Biti bogoslov u to vrijeme značilo je prvenstveno, a i dan danas, rekao bih, tumačiti Sveto pismo, jer je Sveto pismo osnov našeg vjerovanja. I, kao što sam već na početku napomenuo, Sveti Vasilije je dao značajan doprinos u odbrani nikejskog pravoslavlja koje je bilo ugroženo na različite načine i koje nije bilo jedina vrsta hrišćanskog vjerovanja. I koji je dao veliki doprinos u formulisanju dogmata o Svetoj Trojici. A u osnovnoj formi taj dogmat glasi da ispovjedamo Svetu Trojicu kao tri ličnosti koje imaju jednu suštinu ili prirodu, a istovremeno su, dakle, iako tri, jedan Bog. U tom trenutku, dakle, ako je Nikeja već razriješila to pitanje da li je Isus Hristos Sin Boži ili nije, bilo je i dalje nejasnoća oko toga da li je Duh Sveti Bog ili nije. Da li je i On isto i jednosušna sa Ocem kao što je to Sin. I ta dilema će biti razrešena zapravo u nekoj punijoj formi tek na drugom Vasilijskom saboru 381. Ali svojim djelovanjem Sveti Vasilije je dao veliki doprinos tome da zapravo taj dogmat bude, da bude pripremljen teren za donošenje takve odluke na ovom drugom Vasilijskom saboru i da Duh Sveti bude nazvan i smatran Bogom. Odnosno jednom od ličnosti Svete Trojice. Ovdje ću stati da vas ne bih zamorio pretjeranom pričom. Zahvalio vam se na pažnji i zamolio naravno da postavite pitanja na koje ću rado u mjeri u kojoj znam odgovarati.
Izvolite, postavite pitanje.
Da li možete kažete neki poseban dar i šta je to što ga nisu od ostalih?
Pogotovo među svetim ocima nemate. Sveti oci, dakle, u njih se obično nabrajaju najvažniji teolozi hrišćanske crkve, koji su po pravilu često bili episkopi, ili su bili u činu. Među teolozima nemate mnogo onih koji se nazivaju velikim i oni po svemu sudeći nazvan velikim po analogiji sa svetim Atanasijem Velikim, ja, koji je živio prije njega i koji je dao svoj najveći doprinos u tome da Nikejsko pravoslavlje zapravo kao ono što je bilo mjera pravoslavnosti zaživi i da bude odbranjeno od ovih različitih drugih jeres i krivih učenja i tome slično. I Vasilije Veliki je po svemu sudeći nazvan kao veliki, kao novi Atanasije, kao neko koji je zapravo sada utvrdio, učvrstio i danovo odbranio i raširio Nikejsku vjeru koja će onda biti ponovno potvrđena na ovom drugom saboru u Carigradu 381. Tako da je to razlog zašto se naziva velikim. A ono po čemu je istaknuti, ja sam se koncentrisao na ove darove koji se tiču ta tri aspekta, da je bio veliki asketa i duhovnik, da je bio veliki pastir i episkop i da je bio veliki teolog. To su, čini mi se, neke od najprepoznatljivijih darova koje kod njega možemo da vidimo. A razlog zašto je bio tako voljen i čitan jeste, između ostalog, što je bio izvanredan retoričar, izvanredan govornik, izvanredan pisac. I ljudi su izvanredne pisce kao i danas što ga cijene i tada cijenili. I zato su njegove radovi, odnosno spisi rado prepisivani, distribuirani i prenošeni kroz generacije hrišćana kasnije. Tako da su mnogi od njih postali zapravo osnova, činili, tako da kažem, čitanku hrišćanske vere, osnova iz koje su hrišćani se obrazovali, isticali temelje svog znanja. To je jedna stvar. I druga stvar, činjenica da je postao autor liturgije koja će zapravo da bude raširena i služena u svim dijelovima istočnog carstva. Tako da, pogotovo u to vrijeme, liturgija Svetog Vasilija se zapravo služila redovnije, odnosno češće od liturgije Svetog Jovana Zlatousta.
Da, se ne vana Bošta. Jeste, posebno i ja.
Hvala Bošta. Tako da, tako da je i to doprinjelo tome da njegovo ime ostane veliko i slavno i u svim kasnijim pokolenjima. Jesam odgovorio?
Samo imam problem da još nešto da. Da. Kako sam razumio, dvanaest taj da on najveći dar, da se dao Svetoj Trojici.
Samo izvijete, nisam čuo.
Učinio Svetoj Trojici. Aha. To je, pošto ste rekli za ovog Valenta, da on bio, da bi on govara da pređe u njegovo način mišljenje.
Da, da, da.
E sad, da li znate možda uvijek toga oko Valenta, šta je on njemu predlagao, pa je njemu bila vera u Svetoj Trojici?
Da. Dakle, Valens, rimski car, da, u to vrijeme je proizvijedao nešto što se zove, odnosno pripadao grupaciji koja se zove Komjusijani. To je sad, ne bih baš previše da zamaram i ulazim u detalje, jer je to vrlo kompleksna priča tog vremena. Postoje istoričari koji govore kako se zapravo čitava rasprava tih vremena razvijala oko jedne jote, odnosno jednog slova i. Jer su Nikejci, odnosno oni koji ispovjedali Nikejsko pravoslavlje, zagovarali ovo, nazivali su ih homousijani, što značilo jedno, homousios inače znači jednoslušanje na grčko. I to je ono što je ušlo Nikejski, zapravo svi mu vjeruju, da je sin jednoslušan sa jednoslušan ocem. A homiusijani, omios znači sličan. Pa su onda oni ispovjedali da je sin zapravo slične suštine sa ocem, a ne iste suštine sa ocem. I onda postojali su, recimo, najveći broj polemika teoloških Vasilije vodio sa Evnomijem, koji je zapravo bio, njega često nazivaju anomijanom, što bi značilo onim koji smatra da zapravo sin nije ni sličan ocu. Da ne samo da je odbacio taj govor o suštinama kada je riječ o ocu i sinu, nego da sin ni ne nalikuje ocu. On je recimo smatrao da zapravo otac se bolje treba nazivati nerođenim nego ocem, da je zapravo nerođeni obilježe njegove suštine i da budući da to obilježe njegove suštine, jel, to da je nerođen sin koji je rođen, ne može da ima istu suštinu kao i otac koji je nerođen, oni su dakle različite suštine. Tako da je tu najveći dakle, jedan od glavnih teoloških sporova koji je Sveti Vasilije vodio, bio je upravo sa Evnomijem oko ovog pitanja. Njegovo značajno djelo je djelo o Duhu Svetome, u kome je zapravo nastojao da odbrani to vjerovanje da je Duh Sveti također Bog, također jedna od ličnosti Svete Trojice. S tim što je Vasilije, recimo, to je zanimljivo i to ćemo mnogi zamjerati u tom trenutku, bio vrlo oprezan pišući to djelo, jer je znao da mnogi ne bi pristali tek tako na ideju u tom trenutku da nazovu Duha Svetog Boga, tako da ga ni on eksplicitno ne naziva. Međutim, sve ono što on govori u tom djelu zapravo ide u prilog tome. I onda Grigorije Bogoslov će reći kako je Vasilije pokušavao, kaže, on je slabima bio slab kako bi njih pridobio nekako za vjeru koju je sam ispovjedao. Pokušavao je da se prilagodi svojim slušalcima i o tome se vidi njegov pastirski talenat i teološki talenat da da na neki način bude spreman da izađe u susret onome koga treba da pridobije za istinu. A ne da za svaki, po svaku cijenu isključivo insistira na onome što smatra da je istinita formulacija vjere. Vasilije je znao da je to važno i da je to presudno. Vidjeli smo da nije imao problem da se suprotstavi rimskom caru kada je to u pitanju. Ali je znao za ove hrišćanske različite grupacije da je važno da je nekako ih pridobije, pa makar to značilo i da, što mi kažemo danas, spusti malo loptu i da ne bude sasvim eksplicitan u vezi sa onim što je vjerovao, ne bi li ih nekako zadobio za sebe. Ali je svakako, Grigorije Bogoslov na to svjedoči, Vasilije je ispovjedao da je Duh Sveti Bog, da je on jedna od ličnosti Svete Trojice, jedna od ipostasi, njegov veliki doprinos je također u formiranju konotacije tih nekih važnih pojmova hrišćanske triadologije, kao što su suština i ipostasi, ličnost i toga slično. Tako da u tome bi bio neki njegov glavni doprinos kada je teologija u pitanju. Njegov brat Grigorije Niski, koji je bio mlađi, je nastavio u velikoj mjeri ovu polemiku sa Evnomijem koji je Sveti Vasilije vodio i naravno pisao drugo djelo na drugu temu.
Da li ima još pitanja?
Ako sam dobro razumio, Sveti Vasilije veliki u sve drugo Penjevskog sabora u stvari već tvrdi da je Duh Sveti Bog.
Da, s tim što to nije eksplicitno rekao u svom glavnom dijelu o Duhu Svetom. Da, to sam ti da kažem.
Sveti Vasilije veliki umro prilično mlad, kada smo tako.
Jest.
Nije imao ni 50 godina.
Tako je, on je umro negdje između 48. i 50. Što je također zanimljivo. Mi danas u crkvi često tretiramo ljudi koji su poznim 40. Kao mladići koji...
Da, da, da. Sveti Grigorije Bogoslov piše o tim njegovim bolestima i tako dalje. Da li postoji neko istorijsko svedočanstvo, makar naznake od kojih je on bolesti bolova, kakva je ta vrsta bolesti? No, imamo li nešto?
Nisam siguran. Možda postoji, ali ja sam ne postoji.
Pošto sam ja, ti bih nalazio samo na
da,
te razlike nekde
relativne yes,
slabosti, da je bio slab telo.
Jeste, jeste.
I tako.
Da. Ali moguće da postoji, ali sam ne.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje Sveti Vasilije Veliki, koje je održao profesor dr. Andrej Jeftić, teolog i naučni saradnik Instituta za filosofiju i društvenu teoriju u Beogradu, nekadašnji docent Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i direktor Komisije za vjeru i poredak u Svjetskom savjetu crkava u Ženevi. Predavanje je održano u organizaciji sveštenstva Hrama Vaznesenja Gospodnjeg u Beogradu. Predavanje smo preuzeli sa YouTube kanala Vaznesenske crkve u Beogradu i ovom prilikom blagodarimo sveštenstvu hrama na preuzetom predavanju. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, s Bogom!